háttvirtur þingmaður Pétur H Blöndal veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti. Skuldatryggingarálagið er vissulega góður mælikvarði á stöðu ríkissjóðs, en engu að síður var ríkissjóður að bjóða út skuldabréf á almennum markaði erlendis $1 milljarð á 6% vöxtum. 6% vöxtum í dollurum. Á sama tíma á húsnæðiskaupandi í New York gat tekið lán með töluvert mikil lægri vöxtum til jafnlangstíma. Það er að segja, ríkissjóður Íslands var metin verri kaupandi heldur en íbúðakaupandi einstaklingur í New York. Ég held að háttvirtur þingmaður sé dálítið blindur á það að það sem hann sér í sínu hugskotssjónu að þetta sé svo frábær, ótrúður árangur og frábær og allt slíkt og að sé tekið eftir um allan heim. Og þetta sé eina leiðin. Og þetta var ekki eina leiðin. Við sjáum það að við bentum á það að nota eign ríkisins í skattlæðingu sérgreiðslusjóðanna til þess að setja allt í gang hérna á Íslandi og það hefði eflaust tekist. Vegna þess að það er nefnilega spurningin það, þegar maður lækkar skatta á einstaklinga og fyrirtæki, þá taka þau kipp við að framleiða og vinna meira. Ég held að þetta því miður hafi verið stórkostleg mistök að fara þessa leið skattlæðingar og niðurskurðar. Það er alltaf leið að skera niður hjá ríkinu, ég er hlindur því, en þá þarf að vera atvinna þeir fólki sem missi vinna, opinber starfsmenn. Og það er því miður hefur ekki verið á Íslandi, þess vegna hefur niðurskurðurinn orðið ennþá sársauka fyllri og fjöldi fólks hefur flutt úr landi þar sem við erum að missa mannauðinn til útlanda sem ég finnst mjög miður. Ég held að við höfum verið að gera mikil mistök og það verður erfitt að leiðrétta þau mistök.